radiocultura.eus.
Ana Jaka Andoain idazlea ezagutzeko parada izan dugu. Poesia eta eleberriak idazteaz gain, aur literatura murgildu da azken urte hauetan. Mari Matrakak izenean pertsonei bihurrien abentuak asmatzen ditu, Josu Mitxelena marrazkilariaren laguntzarekin, Gazteen gozamenerako. Argitaratu berri duen azken liburua Mari Matrakak Gabonak Ateioka deitzen da. Anak, bere ibilbidea aurkezteaz gain, irakurtzen maite ez duten aurrak bere liburuekin ikustea sentitzen duen zoriontasuna azaltzen dauku.
Liburuak asko maite ez dituzten aurrek eta hurbiltzea lortzen ari gara eta gainera euskaraz daude bakarrik, orduan euskaraz irakurtzera bultzatzen ari gara aurrak, orduan alde horretatik oso pozik. Kaixo egunon, Ana Jaka naiz eta Mari Matrakak bildumaren egilea naiz, egiletako bat idazlea. Gero beste liburu batzuk ere idatzi izan ditut, aurrentzat eta helduentzat ere bai. Poesia ere lantzen dut tarteka eta bueno, andoindarra, baina Iruñan bizi naiz aspalditik, beraz Gipuzkoa nafartatutzat dut nere burua. Idazten hasi nintzen eskolan eta ja berehala hasi nintzen ere gauzatxoak egiten, gauza literarioak edo ipuintxoak eta poemak poesiarekin hasi nintzen gehiago saletzen eta poesiarekin hasi nintzen publikatzen ere. Eta ondoren etorri zen novela eta ondoren etorri zen aur literatura, orduan ba hori izan da bidea. Neretzako poesia da meditazioaren antzeko zerbait, ba pizka nere buruarekin egoteko tokia eta lekurik askeena edo izango litzateke poesia niretzat. Ordun beharra dut horrena, ez? Beti tarteka behar dut, bueno, ordenagailuaren aurrean jarri, leno paperaren aurrean jartzen nintzen, ondoren ordenagailuaren aurrean eta izpilu bat bezala da neretzako hor jartzen naiz. Batzutan ez da ezer ateratzen, bestetan bai. Narratiba ere asko gustatzen zailantzea. Narratibaren irakurle amorratua naiz. Eta nire poemak ere aski narratiboak dira, baina igual hori da gehiago, ez dakit nola esan, besteekin hitz egitea bezala. Ba, gauza kontatu, zer gertatu zaidan ez dakit nori, zer asmatzen, historiak asmatzea taula. Eta poesia nire buruarekin gehiago. Nobelak eskatzen du plangintza gehiago eta gauza gehiago aurretik pentsatuak izatea, pertsonai gehiago daude, poesia normalean pertsonai bat bi egoten dira, inplikatuta ez da, edo kolektibo bat, baina bueno, dia pertsonai gutxiago beti. Eta nobelan, pues hori, asmatu behar dituzu horiek, bere azaletan jarri, elementu asko ere gehiago ditu nobelak, orduan denetan pentsatu behar dezu, zer ez da kasuala, osea, jartzen duzun guztiak, arrazoi bat eduki behar du, ez, eta horretan pentsatu behar dezu, idazten igual era natural batean hasten zara, baina gero ni asko zuzentzen duen persona bat naiz, orduan birpasatzen dut, aber, kokapen hau zergatik eraukeratu dut, persona honek ezaugarri hauek zergatik dituen, besteak aldatzen dizkiot, holako erabaki asko hartu behar dira, bai. Narratiban pentsatzen dudanean, gaietan pentsatzen dut gehiago. Hau da, hitz egin nahi dut, gai honen inguruan, ba, zakit, harreman batean egon daitezken gatazketaz, edo diruaz, edo egoera sozioekonomikoaz, edo deitu nahi dezun bezala, ez? Eta orduan, gai hori hartuta, azten naiz personaiak sortzen eta historia montatzen. Poesian aldiz, sensazioetatik abiatzen naiz gehiago. Orduan, igual gero iristen zara toki berdintxoetara, baino bideak ezberdinak dira. Bai, poesia gehiago da, ba, momentu batean topatzen duzun harribitxi bat, edo harribitxi baten zati bat, edo dizdira bat, eta azten zara hor zuloa egiten, aber zer gehiago ateratzen den. Osa, da pixkat, ez dakit, metafora bat erabilidez. Baina hola da, bai, sentsazioetatik gehiago. Eta ez hainbeste gaiak, gero gaiak ateratzen dira noski, baina ez dira horren nahita bilatuta. Mm-hmm. poesian, ba, aspaldi ez detezera atera, azkena izan zen Mujeres y Niñas, gazteleraz, liburu txiki-txiki bat, poema txiki-txiki batzuekin, nun, bueno, historia ezberdina kontatzen dian, eta, bueno, gai asko jorratzen dian, batez ere nahiko liburu politikoa zen, politiko-feminista edo lako zerbait. Poema horiek idatzi nituenean, bereziki sartuta nengolako ba, historia horietan, eta, bueno, horrelatera zen. Oso intimo aldi berean, nire poema guztiak bian bezala, baino, bueno, dimentsio horrekin ere bai, ba, kolektibotasuna, emakumetasuna, eta, bueno, batzuetan ere, poema batzuk eskegitzen joaten naiz, nire blog batean, eta Instagramen, eta horria beste motako poemak argitaratzen ari naiz azken aldi honetan, kontemplatiboagoak, edo, bueno, naturarekin lotura gehiago dutenak, eta ez dakit garaiak diren edo zer, baino behar hori somatu dut, eta zuhaitzak, txoriak, ibaiak, olako gauzak. Beti ere, ba, perspektiba oso personal baten gandik, bai. Narratiban azken lanak aur literaturakoak dira, Mari Matrakak. Mari Matrakak 10. zenbakia. Gabonak Atejoka, eta bueno, da ja bilduma baditu titulu batzuk, orduan ja personai oso ezagunak dira niretzako. Azken zenbaki honetan personai berri bat sortu dut. Mari Matraken mundua jonda handitzen eta handitzen, eta orduan personai gehiago daude honetan. Ausartagoa da, besteak baino, beti saiatzen naiz pizkat ausartago izaten. Eta bueno, beti bezala, pues, umoretsua, bi aizpa oso bihurriak, eta bere lagunak, bere familia, bueno, lagunak eta bat. Ni liburu saltzailea naiz baita ere, eta orduan bilduma bat saltzen dugu, bueno, elkarren, eta zer bilduma, eta egun batean burratu zitzaidan bilduma horretan falta zela Mari Mutila naiz eta zer. Ze ni Mari Mutila naiz, edo hola dut nire burua, eta orduan esan un, bilduma honetan hau falta da, eta gustatuko litzaidake egotea, eta pentsatu nun, eta bueno, nor hobeto historia kontatzeko, ni baino. Eta orduan, ba, editorea ezagutzen nun, Xavier, eta komentatu nion, eta oso ideia polita iruditu zitzaion. Orduan, hori izan zen, arrazoia. Ba, liburu hori idatzi nuela, oso asko gustatu zitzaidan esperientzia, oso aske sentitu nintzen, eta ondoren etorri zian besteak. Nik bai aurrentzako liburuak irakurri izan ditut, eta ni ere aurra izan naiz eta irakurri ditut asko. Baina, bueno, ez nuen hola bereziko lan bat egin, hola azterketa bat, holako ezer egin. Osea, ni zuzenean jarri nintzen horretara, nire buruan jarri nuen publiko hori, eta ari zuzendu nintzaion. Orduan, bueno, gero besteak editorek egin zuten, baina lehenengo liburua, hain zuzen ere, Mari Mutila naiz eta zer, izan zen gutxien zuzendu behar izan genuen. Osea, ia ez genuen zuzendu behar izan, atera zen horrela. Nik uste dut zalako historia bat oso nirea, eta oso landuta neukan nik konturatu gabe, eta hortzegoen, eta atera zen olapa. Gero beste lan batzuetan, igual zuzenketa lan gehiago egin dut, baina honetan bereziki ez. Eta lehen dabizikoa izan zen, osea, harritzekoa pixka bat bai. Ondoren izan nitun beste pare bat liburu, Ixon eta Loaren Inbazio Isila. Loaren Inbazio Isilan fantasia pizkat sartu nun, eta bueno, da novela labur bat ja pizkat aurreldua goxentzako. Eta gero Mari Matrakak proposatu zidaten egitea Irreal Diskarirako, ipuin batzuk, eta horrazi nintzen Mari Matrakak personaiekin, eta ondoren etorri ziren liburuak. Eta ja, bueno, pixka bat ikusita ba, aurrek ze gustora irakurtzen dituzten, nola saletzen dian, gainera nik uste dut lan polita dela, ze irakurtzaletasuna bultzatzeko ere balio izaten ari da, ze igual liburuak asko maite ez dituzten aurrek eta hurbiltzea lortzen ari gara, eta gainera euskaraz daude bakarrik, orduan euskaraz irakurtzera bultzatzen ari gara aurrak, orduan alde horretatik oso pozik. Eta gero Mari Matraka dia berez oso personai erakargarriak niretzako, ba, nire bizitzan faltan botatzen ditudan hainbat gauza egiten dituztelako, haie, ba, bihurriak dira, arauak apurtzen dituzte, eta orduan, bueno, hoiek idazten ba, oso ondo pasatzen dut. Thank you. Mari matrakak dira aizpe pare bat aurrak direnak, osea pizkat daukate aurrek daukaten ba modu hori, ez? Beti bilatzen dute ondo pasatzea, ez dia xola batzuetan arauak apurtu behar badituzte. Batzuetan gatazkan gaude euren artean, baina beste askotan elkarri laguntzen diote. Ba, aur batek eduki ditzaken abenturak eta desbenturak dituzte eta bueno, oso errealak dira, oso ipuin errealistak dira eta oso umoretsuak. Aurrentzat idatzi nituen lehenengo liburuetan, nek testua idatzi eta listo, gero argitaletxea arduratu zen marrazkiak persona bati eskatzeaz. Mari Matraken kasuan, hasieratik erabaki zen biok elkarrekin lan egitea. Kasu hontan, testua ere marrazkietan dago, orduan badaude komikin moduko bineta batzuk eta bat. Orduan ikasi dut gidoitxo errexak egiten. Osea, historia kontatzen, ba, testua eta irudia, abernik ez dut asmatzen zer marraztu behar duen, baina bueno, pista batzuk ematen dizkiot, gutxo gora beran nola egin marrazkia edo ze edo ideia batzuk bota, eta bai, kasu honetan gidoilari lana ere bada, neurri txiki batean, bai. Josu Mitxelena da, Mari Matraken marrazkilaria, eta bere unibertsoa oso dibertigarria da. Espresio handiko aurpegiak egiten ditu, eta beti ematen dio puntu barregarri oso dibertigarri bat marrazkiei. Bai, artista bada, artista, eta gero detaile txoetan ere jartzen du arre, eta orduan, pues igual, ez dakit, Mari Matraka dago sofan, eta ondoan daukan hartza, pues ere bere keinu bera dauka, holako gauzak egiten ditu, jolasten du asko pertsonaiekin eta egoerekin, eta bueno, oso polita da ere bai, gidoi bati jarraiki ere, berak izatea askatasun handia, ba nahi ditun detailetxoak eta aportatzeko ere bai. Aurrekin egoten naiz batzutan, bueno, badaude programa batzuk eskoletara idazle joateko, eta hor, bueno, ikusten dudana da ilusio handia egiten diela, ba, egilarekin egoteak eta gero liburu hoiekin oso ondo pasatzen dutela. Hasten dira, ba, liburutan irakurritako pasadizuak kontatzen eta barre egiten eta hola, osea, bai, gelditzen zaie historia eta detaile barregarriak ere, ba, memorian hor hiltzatuta bezala eta bai, ondo pasatzen dutela batez ere hori. Bai. Eta batzuetan ere identifikazioa, ez? Oso importantea da literatura aurrengan alde horretatik. Nik uste aurre hitz egiteko modurik hoberena dala. Osea, azkenean historia bat irakurtzen dute, berea egiten dute, historia bakoitzetik hartzen dute eurek behar dutena, eta ez dakit, ba, behar badute ikusi ez dakit zer, pues hori ikusiko dute. Igual beste guk irakatsi nahi dizkiegunain ba gauza ez dituzte ikusiko, baina behar duten hori bai. Gauza bada txapa bat botatzea aur bati eta beste gauza bada ipuin bat kontatzea, ez? Askoz divertigarriagoa da bigarrena eta guk ere, ba, pelikuletatik eta liburuetatik ikasten dugun bezala aurrek ere ikasten dute, ba, esperientza partekatu bat izaten dalako askotan. Eta orduan liburuetan ere ni hortan saiatzen naiz, ba, gauza benetakoak sortzen. Errealistak izan edo ez, baino benetakoak izaten, ez? Ba, sentimenduak mugitzen dituzten horietakoak. Netzako importantea da liburu batean egotea mezu asko, osea egotea abera izatea aberatsa testua eta pentsa Mari Matrakak ez direla ipuin bat bereziki konplexuak, baino gauza asko ukitzen dira. Pertsonaiak beraiek nolakoak diren ikusten dituzu, ez? Ba, anistasun badago. Gero, ez dakit, gertatzen zaizkien gauzak, ba edozein umeri gertatzen zaizkionak dira eta haiei nola aurre egiten dieten. Osea, ez da mezu bat konkretua bidaltzen, baino pista asko ematen dira. Orduan, esan bezala, nik uste dut gero aur bakoitzak behar duena hartuko duela. Baina hori, ezberdin egingo bagenu ere, osea, gauza bat oso bideratua, ba, aurrek ere ez zuten kasurik egingo, ez bazai interesatzen, ez? Orduan, nik uste dut importantea dela, batez ere, historia divertigarria izatea, sentimenduak mugitzen badira pues hobeto, eta aberatsa izatea, eta gero hortik aurrera, ba, aurrak egin dezala nahi duena historiarekin. Mari Matrakak. Azkena da Gabonak atejoka eta azken liburuetan bezala bi ipuin dira, lehendabizikoa Gabonetan kokatuta dago. Orduan, planteatzen den arazoa da Mari Matraketako batek nahi duela jende asko egotea etxean afarian eta oso gutxi daude etxean. Baino gero bere desioa betetzen joaten da eta jendea etxea betetzen hasten da eta bueno, hor sortzen dira gatazka batzuk eta bar. Gero azkenean ospitalean bukatzen dute eta hor topatuko dute Gabonetako pertsonai famatu bat eta bueno, historia ezberdin bada, dudari gabe. Jaiotza bat ere badago, baina oso ezberdina. Eta bueno, honeko ipuin originala da. Ez nuen betiko topikoetan erori nahi, beti Gabonak opariak ez dakit zer, oparirik ez dago ipuin honetan. Eta bueno, hori. Eta bigarren historia, misteriozko historio bada, mutiko berri bat iristen da eskolara, eta orduan, bueno, Mari Matrakak pixka bat mesfidati jartzen dira. Gainera beste Mari Matraka, misteriozko historioekin saletu berria da, eta orduan dena da berarentzako kezkagarria eta susmagarria, orduan hasten da ikasle horretaz susmo hartzen, eta bueno, azkenean, bueno, hor misterio bat argitzen dute benetan, baina beste misterio bat, osea, beti ere sorpresa, eta hori da bigarren ipuina, bi horiek dira. Saririk handiena hori da, gu geuk disfrutatzen dugula, ez? Idazleok, eta gero, bueno, noski, aurren feedbacka ere, ba, neri behintzat asko posan dia ematen dit. Baina, bueno, nahiko nunke orain liburuak irakurtzen dituzten aur hoiek irakurtzen jarraitzea bere bizitza guztian. Eta jende askok irakurtzea, ze irakurtzeak ematen dizu gauza pilo bat, gauza pentsatzeko denbora, plazerra, eta pena ematen dit jende asko galtzen duelako altxor hori, eta orain hainbeste estimulo ditugu inguruan, kompetentzia handia du liburu batek, eta benetan oso polita da iragurtzea, ez dakit nola esan. Hori izango zen ere desioa.
Radio Kultura. Puntu eus.